sākam turismu un kurortoloģijas komitejas sēdi. Sēdē piedalās Gundars Anspoks, Jānis Sasars, Uldis Kronblums, Andrejs Marozovs deputāti, sēdi vada Ines Kārkliņa. Šodien mums kārtībā ir arī viens papildu jautājums. Papildu jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas komunikācijas pārvaldes mārketinga nodeļas turismu komunikācijas daļas maksas pakalpojumiem. Par to ziņos Aleksandra Stramkale. Lūdzu, kurš ir par to, lai šo papildu jautājumu mēs iekļaujam darbu kārtībā. Lūdzu, balsojam. Paldies. Pirmais jautājums ir par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā numurs 169 par projekta jaunu dabas un kultūras turismu pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē. Numur 5.5.1.0/17/01/010 ilgtermiņa darbības stratēģija 2017.–2026. gadam apstiprināšana. Ziņotāja Jekaterina Milberga, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lēmums pārēc grozījumus divās stratēģijās, bet es varbūt sākšu ar pašu stāstu par pašām stratēģijām un pamat lēmumu. 2017. gadā, kad parādījās iespēja piesaistīt finansējumu Melža estrādes restaurācijai Ķemera ūdenstūrņa pārbūvei, tika sastādītas divas stratēģijas, jo tie bija noteikumi, kas paredzēja, ka šādām stratēģijām, lai pietiekas finansējumu, ir jābūt. Līdz ar to, 17. gadā, plānojot aktivitātes pilsētā, plānojot pārbūvi, tika sastādītas šīs stratēģijas. Papildus, ņemot vērā, ka šīs projekts, kurā mēs startējām, bija sadarbības projekts ar vairākām pašvaldībām, mums bija arī kopīgā stratēģija ar šīm sadarbības pašvaldībām. Tā bija Ēnura, Mērsraks un Roja tajā laikā. 2021. gadā mēs pabeidzām gan mūsu sadarbības partneri, gan mēs paši savas aktivitātes un pārapstiprinājām stratēģijas jau ar faktiskajiem rezultīviem rādītājiem un aktivitātēm, kuras paredzēja balstoties uz projektu un balstoties uz pilsētas iespējām. Vienlaicīgi, ņemot vērā, ka mums pilsētā nozara plānošanas dokumentiem ir uzraudzības kārtība. Uzraudzības kārtība paredz, ka nozaras plānošanas dokumentus mēs caurskatām vienreiz gadā ar uzraudzības ziņojumu. Jūs arī ik pa brīdim domas sēdēs un komitejās izskatāt šos uzraudzības ziņojumus, tā ir izglītība, kultūra, sports, turisms, IKT un vēl vairāk uzraudzības ziņojumi. Šī uzraudzības ziņojumi, kas ir par Melža estrādi un Ķemera ūdenstūrni, netiek skatīt domas sēdē, viņš skata strateģiskā plānošanas nodaļa un apstiprina. Pagājuši, kad mēs šādi apstiprinājām pirmo uzraudzības ziņojumu, šogad stiprinot uzraudzības ziņojumu, mēs secinājām, ka stratēģiju gan Melža estrādes, gan Ķemera ūdenstūrņa stratēģijā nepieciešama grozījuma rīcības plānā. Līdz ar to mūsu priekšlikums bija šos grozījumus kopā ar uzraudzības ziņojumiem skatīt komitejā un beigt grozījumu stratēģijās ar domas lēmumu. Grozījumi paredz. Melža estrādē ir virkne aktivitāšu, kuras mēs esam secinājuši, ka tieši ar šādiem nosaukumiem mēs viņus neīstenosim, pieņemsim, tur ir viena no aktivitātēm Baltā nakts. To mēs esam precizējuši, tad ir precizētas tehniskās lietas, struktūrvienību un iestāžu nosaukumi. Tostarp Ķemera ūdenstūrņa estrādes, Ķemera ūdenstūrņa stratēģijas rīcības plānā ir precizēts ūdenstūrņa darbības laiks, jo sākotnē tas bija lielāks, jo rakstot projektu pieteikumu mēs bijām definējuši, ka ūdenstūrņas ir vaļā caur gadu. bet ņemot vērā gan Turisma informācijas centra pieredzi, gan arī izmaksas, kas nepieciešamas, lai uzturētu ūdensloni ziemā, mēs secinājuši, ka nav liederīgi tērēt šādus līdzekļus, un mūsu priekšlikums ir, ņemot vērā pagājušo sezonu, ka līdz 180 dienām gadā ūdensloni strādā. Pēc kā noteikumiem mums vajag ne mazākās 100 dienas gadā, lai objekts ir atvērts. Un tad ir vēl vairākas precizitātes. Viena no tām ir saistīta arī ar dabas izglītības centru. 21. Gadā pārapstiprinot stratēģiju, mēs skatījāmies laika grafikā, kā ir plānots uzbūvēt dabas izglītības centru. Šobrīd šis laika grafiks ir nobīdies, līdz ar to nobīd ir. Mēs veicam arī grozījumus šajā stratēģijā, lai saskaņotu to ar laika grafiku, kas ir dabas izglītības centram. Un tur ir vēl vairākas tādas neīpaši būtiskas izmaiņas, kas tiek veikts atbilstoši tam, ka mēs esam iesaukuši grozījumus, lai nevajadzētu tās veikt nākotnē. Es ceru, ka mums vairs nevajadzēs veikt grozījumus līdz 26. Gadam, bet uzraudzības kārtībā, protams, tā ir iespēja pastāv. Jā, varbūt jums ir jautājumi?
Bet to dabas izglītības centru, kad tagad ir tas beigu termiņš?
Dabas izglītības centra beigu termiņš šī plānošanas perioda ietveros var būt tikai 23. Gada 21. Decembris kā no fonda finansējuma. Bet tur ir, es uzreiz jums nevaru pateikt, kā tur plānojās.
Kāds šobrīd tur ir stadija?
Šobrīd es varbūt tiešām nezinu, ka bija problēmas ar līgumu, bet šobrīd tiek strādāts, jo mums ir vairāk, nu, pie dabas izglītības centra mums ir vairāk līgumu un vairāk projekti. Un viens no projektiem iet uz priekšu, kas ir ekspozīcija, tur tiek apgūts finansējums, bet kas ir saistīts ar pašu būvniecības procesu, tur šobrīd būvniecība nenotiek.
Jo es pareizi atceros, ka tur bija kaut kādi tie pāri izrādījās, nu, mēs vēl tā laikam lēmām, ja, par kaut kādus, tur, nezinu, vai 600 tūkstoši, vai kas tur, toreiz tur bija, it kā tie visi, tur testi tie, nu, izpētes viss tika veikts, bet pēc tam izrādījās, ka citi pāri, tad šobrīd būvniecība tā kā...
Ne, tur, es saprotu, ka bija problēmas ar līgumu, jo pagājuši pēc sadāvinoties procesiem tika pārtāvnēts un secināts, ka ir vajadzīgs daudz vairāk finanšu līdzekļu ieguldījumu. Un tur, es varu jums, es varu palūt atbildīgiem kolēģiem jums aizsūtīt ēpastu vai nodziņot, jo es pat nepiedalos tajā procesā, zinu, ka šobrīd nekas...
Jā, varbūt tad vienkārši, lai nu kāds kolēģis ēpastā,
jā,
vienkāršā tekstā bez...
Labi, es palūkšu kolēģiem.
Nesarežģot visu ar citādi man te mūžīgi iznāk, ka es uzrakstu cilvēkam e-pastu, ja, teiksim, no administratīvās daļas vadītāji, un tad tas tiek reģistrēts kā iesniegums, pēc tam viņš man tiek cilvēku gatavo atbildes ar parakstiem, tad tāds milzīgs šeit, tas būtu vienkārši tīri kā
no, jā, status. Jā, es pajautāšu
par pastāvītāju. Paldies, man vairs nav jautājumu.
Paldies, jautājumu, lūdzu.
Jā, man jautājums, tas gan ir par to uzraudzības ziņojumu, ko sagatavās kultūras centrs, to var arī jums jautāt, vai tas vairāk?
Varat jautāt,
jā. Jā, man par to priekšlikumu sadaļu, tad tas viens priekšlikums, kad Melža Estrādes tā skatos grīdi, nepieciešams izvērtēt tās grīdas nomaiņu. Nemeldos, tad Estrāde tika atjaunot 19. Gadā, tur mazāk par 4 gadu pagājuši to. Tāksim, tā projektējot jau varbūt to nevarēja paredzēt, ka tas grīdas sagums atradīsies, zem tos klājās dabas, un šādas problēmas varētu tā kā rasties.
Uz šo jautājumu es jums nevarēšu projektējot vai to paredzēt, bet mūsu uzstādījums saistībā ar uzraudzības ziņojumiem ir, lai atbildīgā struktūra vienības definē problēmas, kuras viņi saskata, lai tālāk, balstoties uz uzraudzības ziņojumu, mēs varam pieņemsim lūgt atbildīgās struktūrvienības, vai tā būs garantijas, izmaksas pieņemsim, vai tās ir kaut kādas citas vērmotas izmaksas, kuras ir jāparedz budžetā, un tad ir jāveic, jo, nu, tā kā ar šo dokumentu mēs definējam, ka tāda problēma ir, un ja tāda ir, jā, tur ir jāskatās.
Tad pie Jūrmalas kultūras centra.
Kaldzam?
Pie Jūrmalas kultūras centra jāgriežas.
Viņi nevarēs jums atbildēt, vai to varēja paredzēt projektā, jūs projektu sagatavoja projektētāju birojs, bet par to atbildēja infrastruktūras projektu nodeļu, jūs varat brēdā priesniecē vērsties un jautāt.
Man jautājums.
Jā.
Par tām, man patīk tas projekts, ka sadarbība bija starp vairākām pašvaldībām, un interesanti būtu uzzināt, ko tad citās pašvaldībās, tajās trijās Engurē, Rojā, Mērsragā, ko tur izvēlējās īstenot.
Tā kā mēs bijām vedošais partners, mēs tajā 2017. Gadā cīnījāmies par to, lai varētu atjaunot Melnužas strāvu. Ņemot vairāk, mēs bijām noteikuši, ka mēs vēlamies Estrādi, arī mūsu sadarbības partneri pieteicās ar Estrādē. Roja izbūvēja jaunu Rīldabas Estrādi, tur arī notiek katru gadu koncertu, nu, katru gadu pēc Covid, nesen pagājušajā gadā, bet pagājušajā gadā bija diezgan daudz koncertu. Mērs raks atjaunojas savu brīvdabas aizstrādīt, viņa es, nevis esot, bet viņa ir līdzīgi mūsējai neliela atklāta tīpa. Tostarp, ko es aizmirsu, Engure. Engurē bija trīs savu vietas, kurās viņi darbojās. Viens bija pludmales labiekārtojums, viens bija pie kultūras nama, viņa uzstādīja lapeni kāzu ceremonijām. Un trešā bija Šlokenpēks muiža, kurā atjaunoja jumtu un veica vēl pāris nepieciešamos darbus, kas saistīts ar restaurāciju. Izsauc objektos notiek darbība, visiem mums ir kopā jāsasniedz mērķi, mums ir jābūt šīm vietām pieejamām sabiedrībai, tur ir jābūt konkrētam apmeklētājiem, skaitam, kādu mēs esam noteikuši. Un kas mums visiem kopā ir jādara, ir jābūt kopīgajiem turisma vai kultūras vai turisma, kultūra turisma maršrutiem. Tad pieņemsim šogad, mēs kopā ar Tukumu, kurā ir Šlokenpēks muiža un pārējie objekti, nu, pēc teritoriālās reformas esam uztaisījuši kultūra turisma maršrutu noķeres iedoni. Jā, līdz ar to tās aktivitātes tiek veiktas un 2016. Gadam gan turismu cilvēka, gan kultūras cilvēka vēl ir paredzējuši, ka ir jāsasniedz tie rezultīvie rādītie kopīgām aktivitātēm.
Paldies! Atbildēju arī uz diviem nākamajiem jautājumiem, proti, kāda mums ir sadarbība šajā projektā un šajās aktivitātēs ar visām pašvaldībām. Un nākamais, un vēl bija jautājums, bet tāds precizējums par to, ka tā trīs posmi no 17. Gada, kad uztaisīja pieteikumu un sagatavoja, un līdz 21. Gadam bija viss jāveic, to mēs esam izdarījuši, un tagad no 21. Gada līdz 26. Ir tie 5 gadi, kad mums ir jāizteno, un tas notiek jau tālāk pa mūsu līdzekļiem un uz mūsu atbildību, tur grants beidzies.
Jā, finansējums tika piešķirts tikai pārbūs atjaunošanas un restaurācijas darbiem. Pēc MK noteikumiem mums bija jāpierāda, ka šie objekti ir dzīvot spējīgi pēc restaurācijas vai atjaunošanas. Un ar šīm strateģijām mēs to arī pierādām, ka mums ir gan sadarbība, gan arī šies objektos notiek dažādi pasākumi, izstādes. Ulienas tomu gadījumā viņš ir atvērts iedzīvotājiem un turistiem.
Un vēl varu pateikt arī informācija saskaņā ar uzraudzības ziņojumu trešo mērķi, kur ir dažādi kultūras un gadskārtu un citādi pasākumi. Mēs mums tajā jūnijā visi esam aicināti uz Dziesmu svētku iespējas koncertu, kas arī plānots, un par to grīdu runājot, ko Asara kungs minēja, to tad tur, par to arī runāja kultūras nodaļa un plānoja darīt tā, lai veiksmīgi būtu gan kora koncerti, gan deju koncerti, un plānota ir arī nu, koncerta laikā neliela pārbūve, ne, bet podesti būs koriem, lielie podesti, un tad, kad dejotāji nāks, tad podestis ņems nostāt. Līdz ar to tur izskatās, ka tur arī viegli transformējams šobrīd izskatās viss, kā, nu, var cekot papīkami, ka LRS strāva tādēļ izveidot.
Es atbūtu ar komentāru, ņemot vērā, ka ūdenstotī mums ir uzskaita sistēma, kura reģistrē, cik cilvēki ir ienākuši. Ūdenstotī Melnužai strādē tādas uzskaita sistēmas nav, tāpēc man bija, vienu gadu man bija aicinājums visiem cilvēkiem, kas kaut ko tur tajā strādē dara kā brīvprātīgi, atsūtīt bildes un, protams, kā pierādījumu ministrijai, ka tur notiek aktivitātes, mēs to nelikām, bet tādā sev zināšanai, ka tos skaidrus, kurus mēs norādām ministrijai, ka tie cilvēki tiešām izmanto to Melnužestrā, jo tur bija gan deju kolektīvi, nu tad, kad mēs viņus tur ielikām, bet bija sabiedrības dažādas aktivitātes, tur notika gan boksa treniņi, gan deju nodarbības, gan vēl viss kaut kas, kas varētu notikt, jo tur ir noļumi. Mm-hmm. Un cilvēki gan labā, gan sliktā laikā tur varēja vingrot, pavadīt savu brīvo laiku, taisīt pikniks un mamas kaut ko. Un tas ir tas mērķis, ar kādu to estrādi ir atjaunojuši, lai teritorija un estrādi cilvēkiem pieejumu un lietderīgi izmantojumu. Protams, mēs kā pašvaldība varam domāt un attīstīt šo teritoriju, bet šobrīd jau viņi ir dzīvot spējīgi un cilvēki viņu izmanto.
Un Covid laikā zinu, ka Jūrmalas valsts ģimnāzija pat izlaidu rīkoja Melnužai strādē ļoti skaisti. Viņiem tas izdevās. Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Es gribēju jautāt, vai ir noteikti arī rezultatīvie rādītāji uzraudzības periodē vai tikai tā kā darbošanās?
Jā, kā rezultatīvie rādītāji. Mums ir cilvēku skaits, tā kā apmeklētājs skaits, jā, un tad ūdenstornī mēs to sasniedzam, bet mums vajag visai teritorijai kopā, ne tikai ūdenstornī Melnužai strādē, bet arī visiem kopā, un visi kopā mēs viņu sasniedzam, jo pieņemsim Rojas estrādē ar konkrētu kapacitāti, tad viņi mums iedod to skaidrs, tad Mērstrugam un pārējām vietām arī. Bet kopā mums ir jāsasniedz, bet tāpēc arī tas uzraudzības ziņojums tiek veikts, lai mēs saprastu, vai mēs no savas puses pildam pienākumus un kā vadošais partneris mēs uzņemamies daļai atbildību arī par pārējiem.
Man vēl jautājums, tas varbūt neskarš tieši šo, bet šajos teiksim, kas tur interreg vai kādos projektos tur ir, nu, es tagad nezinu, kāds ir liktenis, ir tā Jūrmalas tam osts, projektam, ja, viņš tā kā noslēdzās vai ne, bet tas nav šodienas jautājums, kaut gan tas arī principā saistās ar turistiem, kas brauc ar jahtām, bet kas nebrauc, ieteiksim, ja nevar iebraukt, ja, jo kā tas ir, nu, jo tad, ja kāds partneris neizpilda, tad visi cieši, ja, vai kā tur ir?
Šobrīd, kad ir pēcuzraudzības periods, ir daudz vienkāršāk, protams, grūtāk ir tad, kad ir projekta realizācija un kāds no partneriem, tas ir jebkurā projektā, kāds no partneriem izkrīt, tad visiem pārējiem, mūsu gadījumā šeit ir latvieši, bet Interreg projektos vai kādos citos Eiropas projektos ir vairāk projektu partneri no dažādām valstīm un viņi var nolikt. Mana pieredze rāda, ka pieņemsim mums bija vairāk sadarbības projekti paredzēti, nezinu, 14-15 gadā ar Krieviju, un tur neviens projekts nevarēja tikt realizēts, jo viņi katru reizi atkrit, un tur bija programma Latvija-Krievija, un vai pieņemsim, bija programmas arī Igaunijas gadījumā, un tur mēs arī tur vairākas reizi esam cīnījušies par finansējumu, jo kāds no partneriem ir atkrits, tāpēc startautiskajā vidē tas ir daudz sarežģītāk, bet Latvijā, man liekas, nu, mums visiem ir viens mērķis, un ja tā ir pārbūves process, nu, tur ir...
Jā, jā, jo tur, nobis, tur painteresēšos, jo tur ir kā bija aprīlī tam projektam tā kā jāslēdzās, bet nu, to tā pie, nu, tur to jāklubu, nu, vai kā tur piestāvumu tur izbūvēja, cik es atceros, bija arī kaut kāda, nu, tur gudrā boja jūrā, kura tur, teiksim, vismaz 3 gadus nav redzēta, un tad arī tas jautājums, lai, teiksim, mēs esam izpildījuši, vai mēs tādā veidā neesam ietekmējuši arī, nu, savus partnerus ārzemē. Bet es atvainojos, tas nav šis, es visu vairāk viņa jautājumu nav.
Paldies! Ja jautājumu vairs nav, tad, cienījumie deputāti, vēršos uzmanību uz lēmumu, ka pirmais, otrais punkts lēmumā ir pieņemt zināšanai uzraudzības abus ziņojumus, un trešais punkts ir par minētajiem nosauktajiem grozījumiem. Lūdzu, kurš par šo lēmumu balsojam? Paldies! Paldies, Katrīna, par izskaņošu ziņojumu. Nākamais ir papildi jautājums, par kuru nobalsojam. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas komunikācijas pārvaldes, mārketinga nodaļas turismu komunikācijas daļas maksas pakalpojumiem. Vārds Aleksandrai Strāmkalei, komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas turismu komunikācijas daļas vadītājai.
Labdien visiem! Tātad lēmuma būtība ir tāda, ka turismu komunikācijas daļas sniedz dažas maksas pakalpojumus. Konkrēti tos dažas, kas ir uzskaitīti pielikumā. Un mums bija tā, ka iepriekš arī bija domas lēmums, kurā bija nepieciešams arī tik daudz grozījumu, pamainījies arī struktūras nosaukums, pārvaldes modeles, pamainījies arī tie visi izcenojumi, līdz ar to bija nolēmts vienkārši atzīt par spēku zaudējuši to veco lēmumu un uztaisīt nevis grozījumu, bet vienkārši jaunu lēmumu. Tātad, un tie pakalpojumi ir tādi, kādus jūs redzat, tas ir dalības maksa Jūrmalas pilsētas stendā, kur, ja kāds no uzņēmējiem vēlas piedalīties pilsētas stendā ar vienu galdiņu, tad viņiem ir izcenojums. Tad mums ir tāds aparāts, kurš pārdod suvenīru monētas, un tātad tā monēta arī ir apstrināta sava cena. Ir arī suvenīri, kas tiek tirgoti Jūrmalas turismu informācijas centrā un ar šo gadu arī ķemeru ūdens turnī. Šeit bišķiņas tāds savādāks, te ir jāsaprot tas, ka šis ir tas saucamais nevis suvenīra cena, bet uzcenojums, kas tiek likts pa virsu iepērkot suvenīru, jo senāk mēs paņemam no ražotāja kaut ko vai arī nu, pasūtam, un atkarība no tā cipie tā maksa, par kuru mēs šo suvenīru nopirkām, tad vienkārši pa virsu tiek uzlikts izcenojums. Un, jā, un tas, uzcenojuma, viņš nav izrēķināts tāpat vien, ir vesela Excel tabula jums informācija, kur ir apakšā formulas, kur daudz kas tiek ņemts vērā, daudz rādītāji, tas viss bija izstrādāts ar divu budžeta nodaļu, kāpēc tieši šādi ir tie cipari. Un ir pat ir instrukcija, domāju, kas nosaka, ka katru gadu tas vēlreiz jāpārskata, jāizanalizē, un katrs četrus gadus jāpārskata no jauna visi tie uzcenojumi. Nu, un vēl jaunums tāds, ka līdz šī nebija, bet taču turisti ļoti daudz prasa, tas ir pastmarka. Tāda vienkārša lieta, jo mums tirgojas pastkartītes ar Jūrmalas skatiem, taču tad, kad viņi to nopērk, izrādās, ka lai to nosūtītu, viņam jāiet uz dubultiem. Tas ir vairākas autobusa pieturas, tur jāatrod pasts, kas nemaz nav tik vienkārši, jānopērk māka, jānosūt, un tas viss pārvēršas par tādu dienas pasākumu. Kas, protams, būtu daudz vienkāršāk, ja viņi pie mums nopērk pastmarku un visi. Nu, līdz ar to tātad mēs iekļāvām arī šādu opciju, ka mēs drīkstam pārdot pastmarku, kāpēc viņi ir izcelt atsevišķi, tāpēc, ka sazinoties ar Latvijas pastu, izrādījies, ka mēs nedrīkstam, nu, droši, ka tas arī pareizi, loģiski, tirgot marku ar uzcenojumu, respektīvi, ja markai nominālis ir 50 centi vai 70 centi, tad viņi drīkst arī pārdot pa 70 centiem, nevis pa 80, tad 90 pēri. Tāpēc ir atsevišķi izcelt tā pastmarka, lai jūs apstiprinātu, ka tiešām mēs drīkstam pirkot nominālu vērtību, nevis ar uzcenojumu. Nu, tāds arī ir šī lēmuma tā būtība. Vai jums ir kādi jautājumi?
Man
ir. Mēs bija pirmais.
Labi. Es atvainojos, ka es nezinu, kur tur ir tuvākā paskastīta ūdens turnī?
Ūdens turnī nav, bet turismu informācijas centram tuvākā paskastīta ir pasts. Dubultu pasts, agrāk bija
Majoros pasts. Es jautāju par ķemeriem.
Pa ķemeros, ķemeros.
Bet arī
šis ķemeros vispār nezinu, vai es tirgošu, kur ir sakot pastmarkas, es vēl tik tālu nebija padomājis, bet Majoros tuvākā ir pasts tikai.
Mm. Bet ķemeros bija pirmajā laikā pēršams arī varēja uzrakstīt vēstulīti un uz vietas varēja atstāt to uzrakstīto vēstulīti un tiešām viņa aizgāja. Tātad darbinieki bija tie, kuri aizveda un ievērta pastāstītē. Tā ka varbūt varētu domāt par kādu ar Jūrmalas logo kastīti ar tā kā apliecinājumu, ka noteikti nonāks līdz Latvijas pastam.
Nu labi, tas diez vai tur, teiksim, sezonāli Latvijas pasts liks paskastīt, bet varbūt ir vērts pajautāt.
Es pajautāšu, tāpēc, ka es tikko sāku tirpīt ar Rudenstorni, līdz ar to tik tālu paskastīt nepinteresējos, bet, teiksim, par majoriem es skaidri zinu, jau bija agrāk majora stacijā pastkastē. Taču, lai optimizētu izdevumus, Latvijas pasts vispār minimizē šo pastkašu skaitu. Mēs pat zvanījām vai rakstījām speciāli jautājumu, vai nevar to pastkastīt atgriezt, viņi teica, ne, viņi neredz lietu.
Jo, ja man jau liekas, ka ļoti jauk būtu pat pie ūdens toņa arī pastkastīt. Nu, labi, nu cilvēki gan šobrīd laikam...
Nu, pie ūdens toņa vai pie ūdens toņa tas ir jautājums, jo, ja vietēji izmantos, varbūt viņam būtu izdevīgāk kaut kur pie bibliotēka, kas ir vēl tur sabiedriska centra vietējā, bet jā, tas ir jautājums.
Jā, paldies. Pēc man pēc tam.
Jā, man jautājums par to uzņēmēju stendu, nu, Jūrmalas to, kāda šobrīd ir bijusi atsaucība no uzņēmēja, cik bieži.
Tātad šobrīd ir vispār situācija kopumā ar turismu izstādēm tāda, ka viņi iet mazumā, ar vienu mazāk to turismu izstāžu, kur vispār mēs piedalāmies ar savu Jūrmalas stendu, jo pārsvarā mēs arī, lai optimizētu izdevumus, ejam kopā kā pilsēta Latvijas valsts stendā, jo tad tajā gadījumā mums tiek piedāvāts arī vai nu pa kaut kādu nosacītu mazāku cenu, par kuru mēs vēl arī atbalstu saņem atpakaļ vai arī vispār bez maksas iet, tas ir nacionālais stends. Viņam tur dažādas klasifikācijas stendiem. Un principā ar savu stendu mēs gājām, piemēram, pagājušajā gadā tikai Igaunijā, un atsaucība bija tāda, ka jā, uz stendu neviens neaizbrauca kā dalībnieks, bija viens uzņēmējs, kas vienkārši savu stendu pats uzbūvēja. Hotel Jumulas Palms bija blakus divi stendi. Viņi tā kā gribēja savu, jo ja viņi uzbūvē savu, tad, protams, viņi ir redzamāki, viņi var viņu noformēt kā grib, jo galdiņš ir galdiņš, to atbrauc un stāvī tikai ar saviem kukutiņiem. Bet, ja uzņēmums grib izpausties, un viņiem uz to ir līdzekļi, turklāt bija pieņems arī lija atbalsts komersantiem dalības izstādē, atbalsts līdz 80%, nu, līdz ar to viņi arī izmantoja šo izdarību. Godīgi sakot, kā tas būs tālāk, šeit grūti prognozēt, jo atbalsta programma beidzas šogad, un iespējams tā interese no uzņēmēja puses varētu būt lielāka piedalīties pilsētas stendā, jo tas ir, protams, lētāk nekā būvēt savu stendu, vēst visu dekorācijas un tā tālāk.
Bet es pareizi saprotu pēc tās pievienotās tabulas, ka tās izmaksas tomēr šobrīd palielinās gan arī divas reizes, no
270. Nu jā, tāpēc, ka iepriekš mums vienkārši tās visas izmaksas bija, kurīgi sakot, pēdējo reizi, nu, tas lēmums, kas bija spēkā līdz šim, viņš bija izstrādājis kaut kā tā 2016. Gadā un tik sen nebija pārskatīts, a, protams, dalība izstādēs platības izmaksas, visas izmaksas ir stipri augušas kopš tās rīt.
Jā, es gribēju informāciju varbūt papildināt par pastkastītēm, un mēs varētu noskaidrot, jo tirgos ir markas, akal cilvēks brauks uz dubultiem, tas jau nebūs sasniegts rezultāts. Bet tas, kas pieejams ir internetā, ir Jūras iela 23-25, kas ir pie pretī Baltic Beach'am, jā, fotogrāfija ir rakstīts. Tālāk Tirgoņa iela Red Bus pizzērija. Es neesmu redzējis tur, bet šādi publiski pieejami informācija, ka Latvijas pasta 2027. Pasta kastīte atrodas Tirgoņa ielā 21.
Labi.
Jā, un tad vēl ir...
Sekosim.
Un tad vēl ir arī Statoilā dubultos, bet nu tas tā ir kāds mašīnbrauc. Bet tas būtu tiešām zināms un svarīgi, ja tev blakus tiešām kāds grib nosūtīt, to pateikt, kad vien Red Bus vai jā. Baltic Beach.
Nu jā,
ja reizi runājam par šīm lietām, jā. Tas svarīgi ir zināt, ja vajag kādam.
Dobre.
Nu,
varbūt ne tieši par šo, bet nu, es izmantošu izdevību. Vai tad tev viss speciāls? Nu, tad, ok, šis ir par to, ka nu, tu pie mums piedalās, bet es, nu, mēs arī nu, tā kā popularizējam visu, kas notiek. Man ir jautājumi tādi, ja, kad ar kādu, nu, varbūt jūs tā ātri no galas varat pateikt, kādu mums šobrīd ir līgumi, ar ko, nu, jo pieņemsim, ja man tas jautājums ir parādās tur kaut kādā portālā fotogrāfija par ķemeriem, ja, vai tas ir tā kā, nu, kaut kāds apmaksāts, kaut kāds līgums?
Mums pārsvarā par ķemeriem, tie, kas ir turismā, tie ir sabiedrisko attiecību, tā kā rezultātā. Mēs tātad tikko sagatavojam presrelīzi, tiem atklāt, kur būtiem to, vai skaistas bildes. Mēs izskatām mēdījumu. Viņi labprāt šādas lietas, viņi labprāt arī ievieto portālos.
Bet mums, teiksim, ir kaut kādi arī tādi, nu, līgumu, nu, teiksim tā, nu, ar letu, teiksim, mums ir līgums tikai, ka mēs kaut kādu viņu standārtu izmantojam.
Tikai,
mums,
monitoringu. Monitoringu un ziņas. Mēs jā, mums nav kaut kāds par, bet mums vajag arī šādu neslēdz līgumu par
jā, kaut kādu. Jā, un, teiksim, tur kaut kādas no citiem, tur kaut kāda TV net grupa vai vēl kaut kas
mums nav. Nē, kādu. Mēs tikai iepērkam, tad, ja mums ir kampaņa, jā. Mēs iepērkam banerus, konkrētu laiku, saturu.
Bet, teiksim, nu, tāds līgums, kas, teiksim, nu, kur mēs, teiksim, tā kā regulāri kaut ko par, nu, izplatām kaut kādu, un tas tiek noteikti ievietots tādu un nav.
Nē, jo, nu, jāsaprot, ka arī mēdī, protams, viņi, nu, agrāk varbūt bija tie laiki, kad, nu, tādās rubrikās tā satura ievietoja apmaksāt šobrīd. Jā. Tiek piedāvātas tādas ļoti specifiskas vietas šīs apmaksātās, un skaidri norādīts, kā apmaksāts, tā ir kā reklāma. Mēs vairāk esam izanalizējuši, ka mums ir lielāka interese tiešām caur šīm presrelīzēm sūtot, un tur arī, ja mēs sākam maksāt, tad viņi vairs negrib publicēt mūsu presrelīzes, ja? Tāpēc, nu, protams, viņi arī skatās kā pelnīti, un šobrīd mums ir ļoti laba sadarbība, piemēram, tieši kas par ceļošanu, par turismu, mums ir ļoti laba sadarbība, vienīgais līgums mums ir Travel News, bet tas ir tiešām, tur ir tās tā kā, sadarbības līgums visām pašvaldības slēdz, tur ir 400 vai 500 eiro, man liekas, gadā, un tad viņi ievieto vienkārši visu mūsu
prestīgus. Es saprotu, ka jūs cenšaties, teiksim, kā saka, nu nevis nopirkt, bet pasniegt pietiekami interesanti
informāciju. Protams, tā ir mūsu Protams, ir kaut kāds, ja mums ir kampaņas
vai pasākumi, tad mēs
Bet tā ikdienā, nē, mēs cenšamies tiešām sagatavot šīs fotogrāfijas ļoti skaistas, interesantu tekstu un sūtam jau šo preses relīžu.
Paldies jums,
jā. Jā, es biju jautāt, baš Travel News ir ļoti, ļoti, manuprāt, tāds interesants portāls, bet es esmu arī sakoju līdz, un es redzēju viņam pasākumu plānus Latvijā bija, bet vispār neviens vārds nebija par Jūrmalu. Tas man nedaudz izbrīnīja, jo nu, šādi tad parādās, jā, tad kurš tad ar viņiem kontaktējās?
Labi, paldies. Viņiem visiem varās sazināsimies un nokārtosim.
Jo mums ir diezgan plaši tomēr tā programma.
Jā, nu mēs apskatīsimies, jā.
Un es vēl gribēju jautāt par šo materiālu iespēju iegūt kādā citā pašvaldībā. Piemēram, ja es aizbraucu uz Lundzu, tad es tur varu dabūt par Rēzekni, par visu Latgali, par Dalu un visu apkārtni, kas apkārt ir, kā ir ar Jūrmu, kur jā. Mums vēl var redzēt.
Tātad katru gadu mēs sazināmies ar nu, tādām lielākām, teiksim, turismā ģenerējošām pašvaldībām Latvijā un apmaināmies ar budžetiem. Nu, viņi mums jautā, vai mums vajag, jo nu, dažreiz ir tā, ka tu pagadu vienkārši neizdalīt to kvantumu, un ja kaut kas beidzās, tad principā visu laiku mēs nosūtam viņiem, viņi mums, jo principā tas notiek uz tādā apusējas sadarbības. Ja mēs gribam, lai mūsu budžeti ir tur, tad arī mums jāpieņem pie sevis. Nu, protams, es saku, ka mēs ņemam, cik tā vieta tomēr ir ierobežota, tad mums ir reģionu kartes un tādu tiešām pieprasītāko pašvaldību kartes un materiālu. Nu, mēs zinām, klubiem mums prasa, ja teiks kaut kādas tādas mazas pašvaldības, nē, bet nu, tāds top 10 kaut kāds mums ir pieņems un arī attiecīgi Jūrmalas materiāli tur tiek nosūtīti un arī tiek piedāvāti.
Paldies! Vai vēl jautāt?
Es gribēju jautāt, bet tad runājot par šiem suvenīriem apmēram, kāda apjoma tad gadā sastāda šīs te pārdotais?
Nu, tas ir kaut kādas, teiksim, ap 200 vienību gadā dažādu magnētiņi, tekrekli.
200 vienības gadā tikai?
Jā.
Tas ir vienā objektā?
Jā. Nu, mums līdz šim tikai turismu.
Tiešām 200 vienības, 200 magnētiņi?
Nē, bet tas par katru vai kopā?
Nē, kopā.
Bet nu, mums jau bija Covid tagad tie pēdējie gadi līdz...
Bet 200, tas varētu būt nedēļā, gadā tiešām.
Jā, nu, mums nav tā, ka mums investāvu un tik laiki pērk, jo nu, tas nav arī, kā lai saka, tas jau arī nav tāds mērķis, mēs neesam...
Nē, labi, vienkārši tas kaut ko vienkārši saka, 200, tas nozīmē, ka mums ir iespēja augt laikam.
Jā, ir nē.
jo tomēr negribās veicināt tādu konkurenci ar blakus esošiem uzņēmējiem, kas arī Jūmas ielā tirgo suvenīrus, tāpēc mēs tirgojam noteiktus suvenīrus, ko mēs paši ražojam ar Jūmas zīmolu, nevis visu, teiksim, ko vien var iespējams tirgot. Jo principā primāri ir, protams, lai viņi pērk pie, nu, tā kā...
Ja tā jau būtu konkurentes kropļos.
Savukārt šobrīd ģemerūdens torņi mēs tikko uzsākam, būtiski divas nedēļas atpakaļ tirgot, nu, tur atkal, jā, diezgan pieprasīs, tāpēc, ka tūmā nav nekur, kur kaut ko citu nopirkt, turklāt cilvēki priecājas tieši ar to ūdens torņu un ķemeru simboliku kaut ko nopirkt, jā. Tā kā, nu, redzēsim, kādi būs rezultāti. Iespējams, ķemeru ūdens torņi pat lielāks apjoms.
Jā, jo bieži vien jau pilsētas var izdarīt varbūt to, ko neizdara uzņēmējs. Uzņēmējs skatās, un diemžēl daudz tikai uz peļņu. Bet šeit var padomāt arī, kas ir tas, kādas vērtības mēs gribam, no, lai cilvēks peļņu līdzi.
Nu, tieši tāpēc mēs arī to darām. Principā tas ir tas pamatojums, kāpēc mēs to darām, ja cita pamatojuma it kā nav. Kāpēc pašvaldības turismu informācijas centram būtu jāražo, jāpārdot suvenīri tikai tāpēc, jā, ka mēs gribam, lai ir kvalitatīvi, lai ir, tā teikt, ar mūsu pilsētas zīmolu, lai tas nav kaut kāds. Bet, protams, cilvēkam ir iespēja, viņš aiziet uz jums ielu, tur ir uz, nu, diezgan daudz suvenīru.
Varbūt pat varētu jūrmās mākslinieks kāds to izveidot, ne tikai
es, nu, Ķīnā. Es atvedos, mums arī muzejā ir mākslinieki pārdoti, jā, tur ir vairāk tiešām, nu, runājot par tiem turismu informācijas centriem, tur pat vienu brīdi bija vispār, ka gribēja tā kā aizliegt, kad šo suvenīšu tirgo tieši šīs konkurences ierobežojuma dēļ, bet, nu, tad arī palika tomēr pie tā, ka, nu, jā, tas ir tā kā pilsētas reprezentējoši un, ja nav tas, tāpēc mēs tā pārlieku neejam uz to, jā, tiešām arī skatāmies uz tādiem, nu, kas mūsu logotips, tad tiešām ir atmiņu, piemēram, tās paskārtas ir ļoti, vai magnētiņi tādi, bet, nu, tā, lai mēs tagad domātu nākotnē, ka ļoti lielu tagad attīstam šo, es tikko biju Helsinkos turismu informācijas centrā, tur vispār nav suvenīri, jā, jo, nu, viņi atstāja to uzņēmējiem. Tā kā mums jāatrod tas līdzsvars, ja mēs pasmēs, ja iztrūkstamies to.
Ļoti labi, jā. No 200 gadā tas ir rādītais, ka mēs ļoti neizvarēmēs.
Ja šeit ir. Man liekas, bija arī tie Covid.
Aprēķinās, ja paskatīties, tad tiek ņemts vērā skaits 200 gadā.
Bet Majora savukārt muzejā ir ļoti laba ir izvēle. Es tiešām iesaku, teiksim, kas man jautā, vai es kuriem gribu norādīt uz kaut ko interesanti, es pats nopietis arī tur kvalitatīvas vēl stiklu izstrādājums no vietējiem māksliniekiem, kurus labprāt var noprezentēt kā jūrmalu, teiksim, kaut ko tādu, ražot jūrmalā vai veidot, vai jūrmalas dvēseli, tā kā cepur nost muzejā ļoti labi izvēle.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Paldies. Paldies. Tad lūdzu aicinu deputātus balsot par šo projektu, kurš par. Paldies ar to arī komitējas sēdus, kad par slēgu. Paldies visiem!